Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Latvijā ir sākusies gripas epidēmija. To var izsludināt jau uz 100 000 iedzīvotāju. Saslimušo skaits ir 100. Visvairāk gadījumu reģistrēti Jēkabpilī – 195. Gripas epidēmijas slieksnis ir pārsniegts arī Jūrmalā, Rīgā un Liepājā. Valdība šodien atbalstīja apjomīgo dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu. Vispirms plānots elektrificēt dzelzceļa līnijas no Latgales Rīgas virzienā. Tas izmaksās 519 miljonus eiro. Saeimas komisija izraudzījusies 4 kandidātus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatiem. Tie ir Gunta Līdaka, Patriks Grīva, Ieva Beitika un Ivar Sāboliņš. Jau šo nedēļu par kandidātiem balsos Saeimā. Valdība izsludinājusi ārkārtas stāvokli arī Krimuldas, Ādažu un Salaspils novadā. Šajos novados izplatījusies bīstamā slimība – cūku mēris. Slimība Krimuldas novadā saimniecībā Rukas iznīcinājusi 5 000 dzīvnieku lielu ganāmpulku. Beigtie mājlopi tiek sadedzināti speciālās iekārtās. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja paziņojusi, ka izstājoties no Eiropas Savienības, Lielbritānija atstās arī bloka vienoto tirgu. Tā valsts cera atgūt kontroli pār Eiropas Savienības pilsoņu ieceļošanu Anglijā. Premjere savā runā uzsvēra, ka Briti aiziet no Eiropas Savienības, bet neaiziet no Eiropas. Par jauno Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ir ievēlēts Eiropas Tautas partijas kandidāts Itālis Antonio Tajani. Par viņu nobalsoja 351 deputāts. Tajani ievēlēšanai bija nepieciešamas 4 balsošanas kārtas. Otrais kandidāts sociāldemokrāts Gianni Pitella ieguva 282 balsis. Tajani solīja būt par priekšsēdētāju visam parlamentam, ne tikai valdošai koalīcijai. Bet Donalds Trumps ir pēdējo 10 gadu nepopulārākais Amerikas jaunais prezidents. Trumpa darbu šobrīd pozitīvi vērtē tikai 40% amerikāņu, tā liecina telekanāla CNN aptauja.